Газу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум, Даша Форман і Олег Барцевіч. Сёння працуюць для вас, як заўжды, размаўляем пра важныя інфармацыйныя падзеі гэтага дня, слухаючы файную музыку, а багата сёння, сябры, адбывалася. Замест байкоту Fight Club сябра гавары праўду ударыў сустрашэнню беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Я адзін чалавек у краіне, які даў паджопнік зарэгістраванаму кандыдату ў прэзідэнты. Я думаю, што чарга выстраіваецца.
Да вас?
Не да яго.
Нацыянальны банк Беларусі не чуў пра дэвальвацыю. Кошты ў мясцовай сталоўцы ці не найніжэйшыя ва ўсім Мінску.
У асноўным, вы знаеце, яны очень любяць дранікі. А з первых і ўсё борщ баршы там.
Дранікаў паеў і наш корэспандэнт, хаця не ведаюць дранікаў ці барша, але чагосьці там паеў. Таксама ў бліжэйшую гадзіну сябры пра тое, ці не стане адзін з беларускіх гарадоў новым цудам свету. Пра ўсё гэта ўжо хутка, пакуль слухаем музыку на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Альтэрнатыўнае радыё.
Праграма «Еўразум» на хвалях Еўрарадыё, сябры, і галоўная тэма сённяшняга дня. Спроба дэмакратычных сілаў выпрацаваць агульную стратэгію на парламенцкія выбары скончылася фіяскам. На сёння кааліцыя з 6 апазіцыйных партыяў і рухаў склікала прэсавую канферэнцыю. Але ж пасля недзе 40 хвілін перамоваў у кухні офісу «Руху за свабоду» да журналістаў палітыкі так і не выйшлі. Ды, як аказалася пазней, раздавалі там адзін аднаму падсрачнікі. Месца падзеяў наведаў Артём Мартынавіч.
На паседжанні кааліцыі шасці Александр Фядута даў выспятка пад зад Віталю Рымашэўскаму. 31 студзеня кааліцыя шасці партый грамадзянскіх ініцыятыў планавала расказаць пра агульную стратэгію на будучых выбарах у палату прадстаўнікоў. Рух за свабоду, гавары праўду, справядлівы свет, БНФ, БХД і АГП мусілі падпісаць адзіны план дзеянняў. Журналісты чакалі 40 хвілін, але рашэнне так і не агучылі. Палітыкі спрачаліся за закрытымі дзвярыма кухні. І пасварыліся. Віталій Рымашэўскі не падпісаў дакумент, падрыхтаваны рухам за свабоду. Паводле яго слоў, тэкст дэкларацыі не быў згоднены з усімі ўдзельнікамі кааліцыі.
Ще ёсць невялікі шанец пры ўмове захавання ўсё ж такі прыстойнасці, да, паводзінаў усіх прадстаўнікоў палітычных суб'ектаў туда таго, што мы прыйдзем да супольнай пазіцыі. Я магу сказаць, што толькі пазіцыя БХД, яна адназначная, што пры наяўнасці палітычных вязняў удзельнічаць выбарчай кампаніі, это будзе здрада для іх.
Адзначае Віталій Рымашэўскі. Палітык дадае, што асноўнае цяпер захаваць адзінства кааліцыі. Пачуўшы гэтыя словы, не стрымаўся сябра гавары праўды і палітолаг Александр Фядута, які даў выспятка пад зад Рымашэўскаму. Лідар хрысціянскіх дэмакратаў адказваць не стаў і сышоў, а Фядута свой учынак патлумачыў наступным.
Любое абсуждэнне должно вестись абсалютна в рамках карэктнасці. Когда людзі хацят сарваць канструктыўную работу, они переходят, во-первых, на павышаныя тона, во-вторых, на личные выпады и обвинения. Это не всегда хорошо для дела.
И додал.
Я дал, что называется, поджопник. Ну так что? Я один человек в Украине, я кидал поджопник за зарегистрованному кандидату в президенты.
Віталій Рымашэўскі в суд подавать не избирается. И называя Александра Фядуту жанчиной.
Подарок Фядута, всю его фізічнага стану, ну, я думаю, што маральна. Його можна прилічыць да жанчын. Ну, як я вже не могу адказаць жанчыне, там, ці господару Фідуту на якія там рухі у мой бок.
Асноўны тезіс дакумента, які збіраліся падпісаць палітыкі, усе дэмакратычныя кандыдаты мусяць зняцца, калі ў краіне застануцца палітвязні ці з'явяцца новыя. Александр Фядута здзіўляецца таму, што дакумент падпісваць адмовіліся два ўдзельнікі кааліцыі шасці.
Предлагает использовать эту кампанію для легального похода к людям, для того, чтобы рассказать им, что происходит в стране, и после этого сняться. Это абсолютно разумно. Потому что в это время наших активистов не будут бить дубинками по голове, не будут сажать.
Мяркуе ён. Акрамя беларускай хрысціянскай дэмакратыі падпісваць дакумент не захацела партыя «Справядлівы свет». Намеснік старшыні левых Валеры Ухналёў сваю пазіцыю патлумачыў тым, што яны не гатовыя здымаць усіх кандыдатаў. У сваю чаргу лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька не бачыць праблемы ў тым, што пагаднення так і не дасягнулі.
Да выбару якраз ўсё і той гатовы, але кожны гатовы па-свойму. Паспрабуем зрабіць яшчэ адзін раунд перамоваў, каб усё ж такі падпісала як мага больш суб'ектаў.
Каб пасля таго раунду не атрымаў падазадак яшчэ нехта з палітыкаў. З'явілася на канферэнцыі лідар сацыял-дэмакратаў Грамада Ірына Вештарт. Почитавши документ, яна здзівілася, што той не быў падпісаны.
Гэта неабачліва казаць так, што не атрымаў, не прачытаў, не бачыў і не паспеў. Я той чалавек, якога вы, ну, будзем так казаць, не бачылі ў складзе шасці спадароў. Я сёння, можна сказаць, сёмая з'явілася сюды. Ну, мы, сацыял-дэмакраты, таксама заўсёды былі перакананы, што адзінства гэта тое, што дае магчымасці на перамогу.
Нагадаем, выбары ў палату прадстаўнікоў павінны адбыцца не пазней за 25 верасня 2012 года. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Арцёму. Дарэчы, калі казаць пра палітычную культуру Еўропы, то там фізічнае ўздзеянне нават супраць апанентаў палітычных хутчэй не практыкуецца. Прынамсі, я не здолеў знайсці інфармацыі пра нейкія гучныя бойкі нямецкіх, брытанскіх ці французскіх палітыкаў.
Ну, іншая справа, канешне ж, гэта краіны ўсходняй Еўропы і былога СССР. Сапраўдныя бойкі рэгулярна адбываюцца ў парламенце суседняй з намі Украіны. Не цураюцца фізічнага гвалту і ў Расіі. Узгадаем хаця бы, як колькі год таму Владзімір Жырыноўскі адцягаў за валасы сваю калегу па дзяржаўнай думе.
У гэтым кантэксце выспятак ці выспятак спадара Фядуты Віталю Рымашэўскаму выглядае як такая беларуская лайт-версія. Нявінныя гульні дарослых мужчын у памяшканні зачыненага тыпу.
Версія падзеяў ад двух герояў сённяшняга палітычна-камічнага інцыдэнту адразу пасля песні.
Трубка Сталіна, цыгара Чэрчыля ды падсрачнік Александра Фядуты. Сённяшні інцыдэнт на палітрадзе кааліцыі дэмсілаў ўжо паўдні актыўна каментуюць у сацыяльных сетках.
А вось як каментуюць яго самі ўдзельнікі. Я не Мікалай Валуеў і не Владзімір Клічко, прызнаўся нашаму радзе гаспадар Фядута.
Хочацца дадаць на шчасце для Віталя Рымашэўскага. Версія падзеяў ад нападніка, аднаго з лідараў гавары праўду, з якім пагутарыла Аўгіня Манцэвіч.
Ці ў маладосці вы ўдзельнічалі ў якіх-небудзь бойках, разбіліся?
Я, звычайна, каментую палітычныя канфлікты, а не асабістыя.
Чаму? Мне здаецца, што гэта цікава будзе нашым слухачам пачуць ад вас.
Ну, і маё ж усё ж такі прозвішча не Мікалай Валуеў, не Віталь Калічко. Ну, з які з мяне гэты самы баец?
Чаму менавіта вось так на Рымашэўскага вы адрэагавалі?
На хамства трэба рэагаваць адэкватна. Гэта адзінае, што я магу сказаць.
Якая адэкватная рэакцыя павінна была быць з яго боку тады?
Прабачце, на што? На ягонае ўласнае хамства?
На тое, што вы яго ўдарылі.
Прабачце, я не ўдарыў. Я наогул падлеткаў. Я быў школьны настаўнік. Вось, а на хамства я даў, што называецца, как жопнік. Ну, дык што? Я адзін чалавек у Украіне, які даў паджопнік зарэгістраванаму кандыдату ў прэзідэнты. Я думаю, што чарга выстраіваецца.
Да вас?
Не да яго.
А хто, думаеце, будзе ў гэтай чарзе?
Не ведаю, спытайцеся. Але думаю, што шмат народу.
А раней вам даводзілася ўжо такія метады прымяняць?
У адносінах да падлеткаў не.
А да каго?
Прабачце, я школьны настаўнік і не лічу, што гэта з'яўляецца дастатковым выхаваўчым сродкам. Ну, мне шкада, што я прымушаны размаўляць не на палітычныя, а вось на такія тэмы.
Не, ну чаму? Сёння, напрыклад, я думаю, быў шанец у вас на прэс-канферэнцыі на палітычныя тэмы паразмаўляць.
Я разумею, і я вельмі расчараваны тым, што адбылося, таму што ўпершыню была мажлівасць канкрэтна напісаць галоўна, што дэмакратычных кандыдатаў у спісах для галасавання пасля таго, як не будуць вызваленыя палітычныя зняволеныя, не павінна быць. І тое, што, на жаль, асобныя з нашых калегаў па пазіцыі адмовіліся падпісаць гэты дакумент, на мой погляд, гэта глупота. Час давядзе, хто мае рацыю.
Гэта быў сябра кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута, нападнік, як я яго назваў. А вось што сказала Еўрарадыё, больш поўная версія таго, што сказала Еўрарадыё, ахвяра інцыдэнту, то бок сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
В прынцыпе, удары ў спіну, яны характэрны для прадстаўнікоў «Гавары праўды». Але на конт Петра Фядуты нічога сказаць не могу. Там, здаецца, хтось просто перабольшвае. Да я не заўважыў, не было ніякага ўдару. Ну, ведаеце што? Спадара Фідута, сілы яго фізічнага стану, ну, я думаю, што маральна, яго можна прылічыць да жанчын. Вы так і напішыце, калі ласка. Ну, як я ж не магу адказваць жанчыне, там, ці спадару Фідуту на нейкія там рухі ў мой бок.
Ну, Віталій Римашевський виглядає на справжнього джентльмена.
Який жінчині не відказує, а я задався питанням, з яких це часов у нас дупа називається спіною.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Рухаємося і ми далі у межах програми Єврозум. Сябри, питання. Чи у курсі ви, що у Білорусі закавався унікальний заказник? Місце, якої не кранула хваля знішальної стихії, ім'я якої – девальвація.
І саме пікантне у тим, що місце гэта знаходиться у Національному банку Республіки Білорусі. Гаворка про тамтейшую столовку, де кошти засталіся такими ж, як і у добалу айчинного рубля.
Наш кореспондент Олесь Пілецкий наведав елітную кав'ярню і навіть пообедав там у компанії з міністром адукації.
Після прес-конференції старшині Нацбанка Надії Єрмаковой у інтернеті з'явилося фото меню со столовки Нацбанка. І воно одразу наробило шуму своїми низькими коштами. Єврорадіо проверила, де і чим обедують білоруські міністри і депутати.
Ну, в основному, ви знаєте, вони дуже люблять драники. А з перших і все, борщ большой, да. Борщи любят, и фасолев, и горохов. Любой. Они супы очень любят. Вы знаете, вот десертами как-то нет.
Рассказывая Еврорадио, загадчик вытворчести унитарного предприемства Кастрычинский Нина Клечан. Миновито эта установа кормит большесть депутатов, супрацовников министерств и самих министров. А малющие буфеты и столовки Кастрычинского закрыты. Трапить туда может только той, кто мает поведный пропуск. Подпорядковывается Кастрычинский управлению справами президента и до городской сетки харчевания не мая никакого дочинения. Одинная установа Кастрычинского, открытая для простых людей, кавярня «Менск». Але и тут большасть наведвальников – министерские чиновники и сами министры. Кировник сетки столовых и буфетов Кастрычинского Татьяна Кармушченко рассказывает, что серед высоких чиновников немало таких, которые пильно сочат за своим харчеванием. Есть новые вегетарианцы.
И вегетарианцы есть, и есть, которые раздельное питание, они несколько раз приходят питаться. То есть они утром приходят, берут только салат. Поэтому нам чуть позже они приходят, творожок берут, чуть позже они приходят, супчик едят, чуть позже они приходят, что-то там, кашку какую-то съедят. Да, 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 есть такое, есть континент.
Кошты у кавярни «Менск», не глядя на высокий уровень сервису, довольно низкие. Самая дорогая страва за уторкового меню – рыба, запеченная с грибами, каштуя меньше 16 тысяч. Средний кошт салата и супу – 5 тысяч. Оформление кавярни не самое звычайное. На столах белые брусы, сурветки с тканины. Поміж столами бегають молоденькі і надзвичай привабні офіціантки. Одна з них розповідає, що міністри мало відрізняються від звичайних наведувальників.
Люди як люди, то есть, как бы, в этом нет никакого сверхъестественного, то есть министр не министр, человек не человек. Нет, очень даже добродушные, милые люди, ничем не отличающиеся от остальных. У каждого свои вкусы, знаете, там кто-то вырос на этой земле, там я люблю драники, дайте мне драники, я хочу. То есть как бы не то, что там сделать мне форель там под винным соусом.
На прибытки супрацовники элитной кавярни не скардятся. Кажут, что за день могут накормить несколько сотен человек, зарабатывают и банкетами, и принимают замежные делегации. Одинное, что снижает прибытки, это посты. За последние годы чиновники стали на диво набожными.
Как правило, вот как-то странно, вот выручка падает тогда, потому что вот очень много постится. И уже так не объяснишь тогда, что вот как-то у нас вот цифры пониже стали. Да, люди. И буквально это вот последние годы. Это как-то вот с каждым годом это вот ком этот нарастает.
До речи, министры у Менску харчуются за великой ширмой, далее от очей звичайных наведвальников. Кореспонденту Єврорадіо випадково довелося пообідати разом з міністром адукації Сергієм Маскевичем. Господар міністр замовив вінегрет і філе хека з рисом. Стравами був задоволений. Зауважив тільки, що має мало часу. Обід міністра протягується усього 15-20 хвилин. Олесь Пілецкий, служба інформації Єврорадіо.
Кашки, супчики, драники. Гэта тое, што любяць супрацоўнікі Нацыянальнага банку і міністры, якія абедаюць у тамтэйшай сталоўцы, як мы пачулі некалькі хвілінаў. Таму балазе кошты ім на гэта дазваляюць. І прыходзіць нават па некалькі разоў на дзень, каб гэтыя кашкі ды супчыкі есці. А дзе звычайна абедаеце вы? І колькі гатовы аддаць на гэта грошай? Пра гэта мы запыталі вас у рубрыцы «Сталай нашай вам слова».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Где вы звычайно обедаете в працоўный день и кольки готовы отдать на обед?
Интересный вопрос. Ну, частично, скажем, пользуюсь услугами каких-то заведений, то есть там комплексные обеды. Ну, частично покупаю в магазинах что-нибудь из кулинарии. Знаете, по-разному, наверное, тысяч, наверное, от 15 до 30 где-то так. Но я думаю, что дешевле нормально не пропитаешься.
В рабочей на месте. На рабочем месте, потому что я диспетчер. Нет. Нет, не задумывалась. Дома готовлю, не задумывалась.
Студент, заочник. Как приходится, ну, в темпо там. Вообще, по-разному.
А вот сколько на обед не жалко отдать?
Всякие цены. Сейчас 1070, наверное.
Дешевле никак?
Не, можно, конечно, дешевле, но все как хочется есть.
Кафе. В кафе, если есть обеденное меню, это очень выручает. В среднем 30 тысяч, наверное, обеденное меню.
Это были ваши слова.
Усе колеры життя.
Еўрарадыё.
А мы ў межах праграмы Еўразум, якую сёння для вас вядуць Даша Форман і Алег Барцевіч, пераносімся, сябры, як і заўжды ў Еўропу. Зараз у Еўропу, якая перажывае падобныя праблемы, што і Беларусь у плане нечаканай зімы, якая прыйшла да нас пасярод студзеня. Лютыя марозы забіваюць людзей, вось які паведамляла ўжо Еўрарадыё за апошнія дні. У нас чарговыя тры асобы бадай замерзлі, то бок часта гэта бяздомныя людзі. Тое самае адбываецца і ў больш, скажам так, больш забяспечанай Еўропе, дзе таксама ёсць бедныя людзі, бяздомнікі, якія замярзаюць. Тым больш, што тэмпература, напрыклад, у Швейцарыі і Аўстрыі ў бліжэйшыя дні апусціцца да ажно мінус 30 градусаў. Зрэшты, і ў нас гэтымі днямі па начах бадай 31 будзе. Пра гэтае ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аня Балаховіч.
Еўранавіны на Еўрарадыё. У краінах Еўропы ў выніку снега ды маразоў гінуць людзі. У Швейцарыі і Аўстрыі тэмпература ў бліжэйшыя дні апусціцца да мінус 30 градусаў. У Францыі маразы ўжо сталі прычынай смерці 36 чалавек. Цяжкая сітуацыя назіраецца ў балканскіх краінах. У Польшчы на працягу мінулых выходных, калі тэмпература апускалася да мінус 27 градусаў, да смерці замерзлі 10 чалавек. Цяперашняя зіма стала адной з самых халодных у Польшчы за ўсю гісторыю метэаназіранняў. У Балгарыі, якая ўжо пяты дзень запар падвяргаецца ударам штормавога ветру і магутным снегападам, загінулі 5 жыхароў. У многіх раёнах абвешчана надзвычайнае становішча. Снежныя заносы заблакавалі дарогі і выклікалі перабоі з энергазабеспячэннем. Метэаролагі папярэджваюць, што тэмпература паветра ва ўсходняй Еўропе ў бліжэйшыя дні працягне зніжацца, а снегапады чакаюцца ў большасці раёнаў. Двое турыстаў з Вялікабрытаніі былі дэпартаваныя з ЗША за допіс у твітары, які пагражаў бяспецы Амерыкі. Забарона была ўведзеная на запіс, у якім адзін з турыстаў збіраўся разнесці Амерыку і адкапаць Мэрылін Манро. Нягледзячы на тое, што дадзены твіт, гэта цытата амерыканскага мультфільма «Family Guy», грамадзяніна Вялікабрытаніі Лі Ван Брайана утрымлівалі пад вартай на працягу 12 гадзін у адной камеры з мексіканскімі наркадылерамі. Дэпартамент нацыянальнай бяспекі палічыў турыстаў патэнцыйнай пагрозай. Нават нягледзячы на тое, што ў ангельскім сленгу слова «разнесці» азначае «весяліцца». Супрацоўнікі ФБР таксама шукалі ў валізках злачынцаў рыдлёўкі. Рыдлёўкі так і не знайшліся, але хлопцаў дэпартавалі дадому ў Вялікабрытанію, прычым за ўласныя грошы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Е-е-е, спявае нам Азаматлі. Е-е-е, набліжаемся мы да канца праграмы Еўразум, хаця яшчэ засталося 15 хвілінаў і дзве рубрыкі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
І мы застаемся, сябры, у еўрапейскім і нават сусветным кантэксце, але з акцэнтам на Беларусі. Пагаворым зараз пра конкурс на новае цуда свету, бо заявку на яго падалі таксама 6 гарадоў Беларусі. Але яны маюць сур'ёзную канкурэнцыю, бо, напрыклад, з той жа суседняй Польшчы на такі ганаровы тытул прэтэндуюць ажно 11 гарадоў, а ўвогуле там і сотні гэтых гарадоў падалі заявку.
Што гэта за конкурс, хто яго праводзіць і нарэшце якія шансы маюць беларускія гарады? І што за гарады, каб стацца новым цудам свету, пра гэта ў нашай сталай рубрыцы «Еўрафокус» ад Дмітра Кустоўскага.
«Еўрафокус».
Некомерційна організація New Open World Corporation обирає сімерку лепших городів світу. У конкурсі, який буде тягнутися амаль 2 роки, удільничає більш за 1200 городів. Серед номінантів присутнічують білоруські обласні центри і Мінськ. А ось на думку історика Сергія Харевського, у гетий спіс варто включити серед інших так само Пінськ де Оршу.
Там, де пригожі краєвіди, ландшафти, там, де заховалася велика доля приватної забудови, а там, де є пам'ятники архітектури, де близько природа. Таким чином, мой би рейтинг складався б так: Мінськ, Могильов, Полоцк, Пінськ, Мстив, Мазир.
Однак у першу чергу треба дбати не про рейтинги, а про те, щоб білоруські городи були привабними для самих білорусів, лічить історик.
Я думаю, ті, хто хоч Каліва знайомий і хоч Каліва зацікавлений, він сам по собі без списку поїде. Понятно, всьому світу відомий Вітебськ. На моє здивлення, весь світ ведає Пінськ.
Білоруські городи мають реальні шанси трапити у рейтинг екзотичних і цікавих місць, лічить журналіст і викладчик ІГУ Віктор Марцінович. Наприклад, білоруська столиця – це добрий кандидат у спіс лепших городів.
Є якісь совершенно безумні, такі, ну, феєрично безумні новострої, тобто виповнені в стилі там шизофренічного модернізму, да, вроде там бібліотеки. І все це в місті приправлено совершенно європейською кафешною життю і совершенно оруеловською. А как бы изнанка этой кафешной жизни, условно говоря, тем, о чем люди, то, о чем люди говорят в этих кафе.
Не горш за столицу выглядают и областные центры. На думку Виктора Мартиновича, это так само, что есть и с чимсти. Например, у Городни есть все шансы стать белорусской Вильней, а у Гомеля журналиста привабливает то, как получаются историчные помники и заводы. И додає, что для самих городов будет лепше, коли держава не будет заниматься брендингом.
Я думаю, что государству нашему стоит расслабиться, а не задуматься, потому что чем меньше государства белорусского в любом хорошем проекте, тем лучше, в общем, для проекта, да? То есть государству лучше вот сюда не лезть. Чем меньше ты государство будет думать о Минске, Гродно и Гомеле, тем лучше.
До речи, допомогчи белорусским городам увойти у рейтинг лепших у свете, може кожный жадаючи. Достатково отдать свой голос до 7 соковика на сайте споборництва. После этого этапа голосования колькость городов-удельников скоротится до 300. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Сябры, не спим, голосуем за белорусские города, потребляем своих. Ну что ж, дякуем Дмитру Кустовскому. На праз несколько хвилин в нашу программу за информацией про то, где можно файно потусить и отпочить культурно и меньше культурно в ближайшие дни в нашей краине. Даша Форман.
Афиша.
Привет, лютая афиша на Еврорадио. 2 лютого у клубе Дуда Кинг отбудется вечерина Back to Old School с уделом гуртов Rave Show, The Yankees of Moore, The Silicon, Join the Electric Sun и The Chocolates. У гэтый вечер выступят музыки, якія граюць кавер на песни 90-х. Так само отбудется чемпионат по фишках и гульня у Дэнди. Будут показываться фильмы со Шварценеггером и крутится музыка с фильмом Квентина Тарантино. Початок о 19-й. Так само 2 лютого напередодні полномасштабной соковицкой презентации брэсская группа The Phrase представляє свой дебютний альбом под назвою «Пара слов» у акустично-хатнім настрої у паб-клубі «Графіті». Пошата концерта 20-й. 3 лютого на малой сцені концертної залі «Мінськ» відбудеться імпреза з нагоди Дня народзінаў співачки гурта «Фолк-рол» Насти Некрасовой. Вас чекає вельми теплий вечір. Пошаток о 19-й. 4 лютого у клубе «Репаблік» відбудеться вечерина «Nightmare Never Ends» і виступить проект «Forbidden Society» з Чехії. Так само заіграють Малк, Секьют, Мікса і Ред Кетс. Це все білоруські диджеї. Початок о 20-й. Концерт Анастасії Шпаковської, солістки мінського рок-гурта «Нака», відбудеться у лофт-кафе 4 лютого о 19-й. 5 лютого у паб-клубі «Графіті» відбудеться презентація альбома «Ерогенна інженерія» гурта «Ремісія» переможців без попсової премії у кедах 2011. Так само їх підтримають «Свободні люди», «Хеппі Фейс» і «Ейхел Страт». Початок о 20-й. 6 лютого у «Графіті» пройде великий святочний концерт «Ботанік Проджект» у гонор дня народження легендарного поета, композитора і співака Боба Марлі. Нельга переоцінити його уклад у розвитті регі-музики, тому мільйони людей по всій планеті святкують гэты понеділок. І ви так само не заставайтеся у Баку. Старт 19-й. Больше подій конкурсов на наших сторонках Еврорадио.фм і Еврорадио.бівайм. Будь за афіша от Еврорадио, каб ведаць болей.
Дякуем Даші Форман. Гэта было апошняе, пра што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразуму, якой галоўнай тэмай стаўся сёння палітычна-камічны інцыдэнт Fight Club замест байкоту, як я гэта назваў на пачатку праграмы, менавіта пендэль ці пасрачнік, па-рознаму можна назваць, які даў сябра гавары праўду сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталю Рымашэўскаму. Больш пра на гэтую тэму можаце, як заўжды, пачытаць на нашым сайце eurorado.fm пра матывы гэтага злачынства ці не злачынства. Ну і таксама на нашых у нашых камунікатарах, таму што мы ёсць ва ўсіх сацыяльных сетках, таму што шмат пра гэта сёння пісалася і шмат мы таксама і каментавалі, і посцілі, і фолоуілі, і як гэта яшчэ называецца, сябры. Так што будзьце з Еўрарадыё. Даша Форман і Олег Барцавіч сёння працавалі для вас у межах праграмы Еўразум. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.